Aina löytyy hetki aikaa oppia, inspiroitua, haaveilla, hakea lohtua tai sukeltaa toiseen maailmaan. Aina löytyy uusi koukuttava tarina. Storytel. Kokeile ilmaiseksi jo tänään.
Kirvescast, jakso numero 34. Ja jakso numero 34 hän ei olisi silloin jakso numero 34, jos ei ole one and only 34 studiossa. Tervetuloa mukaan Kirvescastiin, Mika Lehto.
Kiitos paljon.
Hieno saada, Mika, sut tänne. Moni tietää sun taustan ja tietää, että Tapparassa edelleen vaikutat, mutta et ole hirveästi ollut niin sanotusti esillä, niin tuodaan mies takaisin parrasvaloihin.
Niin, näinhän se on Tapparassa 2002 vuodesta saakka, ja kyllä varmaan enemmänkin toi fanikansa ja kannattajat muistaa enemmän sieltä pelivuosilta 2002-2010 vuosilta, kun Tapparassa tuli kaukalon sisäpuolella oltua, ja nyt sitten niin varmaan jo pitempään, miten nämä vuodet tässä liikenneekin käsistä, niin ollaan jo oltu sitten täällä toimiston puolella.
Vuodet vierii, mutta hieno myöskin, että Tuukka oot mukana myöskin jälleen kerran. Kirvescastin studiossa hienoja aikoja eletään, semifinaalit on taputeltu, mutta tehdäänkö silleen, että laitetaan tuosta intron kautta tämä show käyntiin ja sitten ruvetaan jauhaa. Tervetuloa mukaan, tämä on Kirvescast.
Ota Kirvescast seurantaan Spotifyssa. Tämä on Kirvescast.
It's go time.
Kirvescastia kuuntelet ja jakso numero 34 on tällä hetkellä nauhoituksen aiheena. Tappara eteni semifinaaleista finaaleihin kaataen Kalpan, otteluvoittoon 4-1. Ja nähtiin kyllä upea sarja ja Kalpa laittoi Tapparan koville. Mites herrasmiehet, mitenkä koitte tämän sarjan?
Erittäin rehti sarja. Ja kyllähän Kalpa pisti parasta pöytään, mitä sieltä niin kuin löytyi. Oli tosi liukas kentällä ja oli jopa parempi joukkue siinä varsinkin alussa pelillisesti. Mutta sitten taas se sitkeys, mikä tuossa joukkueessa on, niin pystyi kääntämään ne kaksi ekaa peliä, mistä viime viikollakin jo puhuttiin, niin tosi karvaita tappioita Kalpalle. Vaikka tulivat hiukan vielä takaisin siinä, täällä meillä tiistaina voittivat Nokia-areenalla, mutta sen jälkeen niin sitten oikeastaan niin kuin Tappara sai uuden vaihteen jollain tapaa päälle ja pelasi kaksi tosi hyvää peliä tähän nämä viimeiset, että ei siinä sitten loppujen lopuksi oikeastaan niin kuin ollut epäselvyyttä, kumpi oli parempi joukkue, mutta hyvä sarja. Niin kuin kaikin puolia viihdyttävä ja molempien joukkueiden maalivahdit pelasi huikeasti ja tietysti siellä sitten taas vähän niin kuin eri pelaajat nousi tässä sarjassa esiin, mitä sitten Tepsi-sarjassa.
Niin, kyllä mä olisin ottanut myös tuosta kiinni, että millä tavalla joukkue pelaamisessa Tepsi-sarjasta eteenpäin ja sitten ennen kaikkea kiinni tähän, että eri yksilöt pikkusen taas nosti omaa tasonsa, ennen kaikkea totta kai nostan entisen oman pelipaikkani pelaaja, jos on etitty niitä johtavia pelaajia, jos ei meillä ole välttämättä ollut semmoista selkeää ykkösketjua ja aina ne on kaikki sen joukkueen lempilapsia, jotka on siellä kokoonpanossa, niin kyllä mä nostan ehdottomasti Kristian Heljangon tässä Kalpasarjassa sellaiseksi johtavaksi pelaajaksi. Sitten tietysti yksittäiset pelaajat aina ratkoo niitä pelejä, Tepsi-sarjassa ratko tietyt pelaajat ja sitten tässä Kalpasarjassa tietyt ja se on aina helppo sanoa yksittäisten pelien jälkeen, että kuinka monta minuuttia johda peliä, jääkiekko on niin nopea peli ja tulosurheilua ja voitosta ja niistä onnistumista eletään ja ei jää millekään jossittelulle tilaa. Tämä sarja meni 4-1 Tapparalle ja pulina pois ollaan finaaleissa.
Joo, ja niin kuin ollaan tässä aikaisemminkin puhuttu ja sitä täytyy aina muistuttaa, että kun pelataan paras 7 sarjaa, niin parempi voittaa aina. Ja Tuukka, nostitkin sen, että oli rehti sarja ja kyllähän semmoinen kamppailupelaaminen ja fyysisyys, niin se joka pelissä vähän nousi korkeammalle ja se vaatimustaso nousi, mitä pidemmälle mentiin, ja siinä Tappara otti ehkä ne isoimmat askeleet.
No otti, ja ehkä kumminkin siellä, jos vähän paneudutaan tämmöisiin taktisiin juttuihin, niin kyllähän toi Mäenpää Kapanen ja Kantneri, niin nehän oli niin kuin Kalpan syömähammas oikeastaan näissä playereissa. Totta kai heillä on vielä yksi peli jäljelläkin, bronssipeli, ja varmasti haluavat voittaa sen. Mutta sitten taas meillä niin Rauhala, Liedes ja Baptiste ja Granaatti, jotka pelasi heitä vastaan varsinkin täällä kotona ja pystyttiin sillä tavalla, niin aika hienosti pystyi pimentämään kyllä sen ketjun, että kyllä mä nostan sen meidän nelosketjun niin kuin semmoisena yksittäisenä onnistujana ja tietysti keskisen ketju kokonaisuudessaan Puhakka ja Hallorani siinä, niin aikamoinen niin kuin steppi ja oli ehkä voidaan semmoiseksi ratkaisuketjuksi sitten nostaa, joka teki niistä tärkeitä, erittäin tärkeitä maaleja. Pakeista Vittasmäki aivan huikeita pelejä ja jatkaa edelleen ja kyllä hän on niin kuin tällä hetkellä pakistosta varsinkin, niin kuin ei häntä huimaa ollenkaan, että mikä se paikka onkin. Ja nyt tietysti vielä pääsi sinne tehoille näissä kahdessa viimeisessä maalinkin muodossa, että sai siinäkin vielä vähän niin kuin lisää ekstra onnistumisia, mutta Heliango jo Lehto nostikin karjalaisen sanoin törkeen hyvä oli kyllä ja sitä on hehkutettu ja edelleen kun mennään tästä eteenpäin, niin hän on kyllä niin kuin se yksittäinen pelaaja, joka pystyy niin kuin antamaan sen mahdollisuuden ja nyt on mielenkiintoista, kun vastustajakin on kuuma maalivahti.
Joo ja kyllä mä nostan vielä ton perjantain Kuopion pelin, mä nostan sellaiseksi myös niin kuin tietyllä tavalla kulmakiväksi, kun puhuitte tästä fyysisyydestä ja siitä, mitä siellä kentällä tapahtui, niin jotenkin päästiin myös sinne ihon alle. Oltiin itse todella keskittyneitä siihen peliin, keskityttiin olennaisiin asioihin, mutta sitten kun pelattiin tosi fyysinen peli Kuopiossa, niin tuntuu, että Kalpalla se meni enemmän ihon alle se kyseinen peli, ja siitäkin pelistä sitten kairattiin voittoja loppuun historiaan.
Joo, ja ehkä semmoinen, niin kuin, mikä meidän pelaamisessa, jos sitä nostetaan tuossa sarjan edetessä, niin sen oman alueen keskustan puolustaminen, niin sehän rupesi olemaan jo sit sillä tasolla, että ei siellä ihan hirveästi semmoisia paikkoja sit kuitenkaan enää tullut. Että aika kaukaa joutuu ampumaan ja tietysti yksittäisiä pomppuja tulee sieltä täältä ja aina niitä vaarallisia paikkoja Kalpan kärkipelaat pystyy rakentamaan omalla huikealla taidollaan, mutta se puolustuspelaaminen, niin nyt se rupeaa olemaan sillä tasolla, että sinne on aika vaikea päästä.
Joo, sitä on kyllä nyt kehitetty aika, tai niin sanotusti kiristetty nyt tässä playereissa ja tuossa sen niin kuin näki parhaimmillaan, mitä se niin kuin, mikä se tässä joukkueessa on. Se on tosi tiivis se meidän nimenomaan oman pään keskustan puolustaminen. Siellä boksattiin tosi hyvin äijiä, että vaikka siellä on taitavia miehiä Kalpalla, niin ei ne päässyt siihen sieluun sitten niin kuin niin sanottu prime-paikoille enää lyömään niitä niin kuin kolmatta riparia. Kyllähän toi Helianko sen ekan riparin vielä ottaakin, mutta se kolmas ja neljäs rupeaa olemaan välillä mahdottomia, että se oli niin kuin tosi hyvää ja kyllä mun mielestä pystyttiin sitten johtoasemassakin niin kuin aika hyvin puolustamaan myös keskialuetta, että joutuu heittämään päätyy ja ei siellä niin kuin kauhean helppo ollut päästä enää meidän alueellekaan sillä tavalla, niin mä tykkäsin tosi paljon siitä, mitä mä näin.
Joo, ja Lehto nostikin tuossa Heliangon esiin, mutta nostetaan vielä Stefanos Lekkas, kalpamaalivahti. Ei pelaa ihan perinteisellä tyylillä. Miten Mika vanhan liiton maalivahtina, niin millä miettellä seurasit Lekkaksen otteita?
No joo, ei tietysti voikaan pelata ton kokoinen kaveri ihan puhtaasti koko ajan pelkästään jäitten kautta ja luottaa siihen prosenttipelaamiseen, koska niin tuntuu, että se pää on siinä yläriman kohdalla, mutta luottaa siis todella paljon tietysti reaktioihin ja pelaa paljon myös niin kuin pystyn kautta, kun tietää ja odottaa sitä, että ammutaan ylös, niin ottaa samalla lailla, puskee kiekkoa välillä maskilla, niin kuin ottaa myös Helianko hienosti päällä niitä ja luottaa niihin reaktioihin ja ennen kaikkea sitten se on yhdessä sen viisikon ja joukkueen kanssa sovittuja asioita, mistä niitä vetoja tulee samalla lailla kuin Tapparassa, eli niin kuin sanoit, sitä omatakeisesta tyylistä, niin ehkä suuri asia on se, että itseluottamus on kunnossa ja heidän selkeä ykkösmaalivahti, koska Jatkola oli kauden lopussa loukkaantuneena, niin sai rauhassa keskittyä niihin peleihin ja korkealla itseluottamuksella ja tietysti luottaa niihin reaktioihin.
Joo, ja kyllä tuossa viimeisessä pelissäkin tuossa lauantaina niin näki muutaman semmoisen torjunnan, että joutui itsekin vähän hieraseen silmiä, että hetkinen, että mitenkä se tonkin otti, että molemmissa päissä oli semmoiset maalivahdit, että ei ikinä niin kuin voinut ymmärtää, että miten noin saa vielä noin kiinni.
Ehdottomasti on ne melkoisia akrobaatteja nykypäivänä ja sitten sillä tyylillä loppuviimeksi ei ole mitään väliä, kunhan näet sen kiekon, mistä lähtee. Samanlaisia tilanteita siellä oli poikittaissyöttöjä ja tuhannen taalan paikkoja, mitä Heliango myös pelasti, mutta maalivahdille ennen kaikkea on se, että näet, mistä se veto lähtee, niin aika usein, ja kun saat sen itselle saakka, se kiekko tulee, niin sen jälkeen oot sen pelin päällä.
Joo, ja sitähän ruvettiin tuossa sarjan edetessä näkeenkin, että Tappara koitti sinne maskipelaamista rakentaa hyvinkin paljon enemmän kuin niissä ekoissa peleissä, niin oltiin siellä edessä ja koittiin peittää näkyvyyttä, ja sieltä myöskin sitten niitä maalejakin tuli.
Joo, ja sitten jos vähän peilaa niin kuin aikaisempiin vuosiin, että kun on vähän niin kuin rutiinilla päästy tähän vaiheeseen, niin kyllähän nyt oli niin kuin pakko Tapparan parantaa. Oli niin Tepsisarjassa ja tässä Kalpasarjassa, heidän oli pakko niin kuin löytää niitä uusia keinoja ja parantaa omaa peliänsä, niin mä veikkaan, että tämä myös todennäköisesti kantaa myös finaaleissa hedelmää sitten, että koska tällä hetkellä tuo prosessi, mikä menee tuo joukkueessa, niin he pystyvät tällä hetkellä niin kuin kehittämään omia juttuja ja peliään koko ajan suhteessa vastustajaan, mikä nimenomaan pelataan paras seitsemässä sarjassa, niin sehän on, sä mätsäät yksi yhteen niin kuin yhden pelin aina suhteen, ja siinä mielessä niin aika tulee kyllä niin kuin todella mielenkiintoinen niin kuin jatko tästä, että mä en ehkä, kun tässä on kuitenkin koko kautta nähnyt, niin vähän ollut pieni epäily sitten, että pystyykö tuo joukkue, kun se on heitellyt niin paljon peleistä toiseen se, mitenkä pelataan, niin sitten kun oikeasti on pakko niin kuin vähän tiivistää ja löytää niitä keinoja, niin kyllä vaan, kyllä tuo joukkue vaan ostaa, mitä sieltä sitten valmennuksellisesti sinne tuodaan.
Joo, ja niin kuin Tuukka vähän viittasikin siihen, niin ei olisi ollut vääryys, vaikka ensimmäisen kahden pelin jälkeen olisi ollut Kalpalle 2-0 tämä sarja.
Ei todellakaan olisi, että siinä vielä vähän niin kuin haettiin ja ehkä sitten loppujen lopuksi ne kiekkojumalat oli meidän puolella, että jos katsotaan kokonaisuuteen tuota sarjaa, niin siinä niin kuin molemmat oikeastaan onnistui aika hyvin. Siinä ei ollut kuin se kakkospeli ja se viimeinen kymppi Kalpalla, missä sitten heillä niin kuin levähti paletti totaalisesti ja tuli paljon virheitä, mutta muuten siellä aika hyvin pystyi niin kuin molemmat joukkueet ja niin kuin pelaan sitä peliä, mitä he haluavat, ja sitten ne on ne pienet nyanssit, yksilöt ja maalivahti peli, mikä sitten ratkaisee, mutta kumpikaan ei voi sanoa, että olisi niin kuin kaatunut tuossa sarjassa siihen, että olisi niin kuin pelannut huonosti tai olisi epäonnistunut. Siitä niin kuin hatunnosto Kalpalle, että voivat kyllä niin kuin pääs pystyssä tämän sarjan ja ottaa tästä niin kuin jatkossa opiksi ja lähtee hakemaan ihan oikeasti sitä pronssipeliä, koska se on kova juttu myös Kuopiossa.
On todellakin, ja iso respekti Kalpalle siitä, miten he pelaa ja miten he luottaa siihen omaan pelaamiseen. Ja myöskin valmennuspuolelle sinne kyllä hatunnosto, että kyllä hyvää työtä ovat tehneet.
Joo, mä haluan ottaa myös tuosta kiinni. Kuuntelin lauantain Juha Juujärven haastattelun, yli 10 minuutin haastattelun, niin tuosta kiinni, mitä Tuukka sanoi, että millä tavalla Tappara on pystynyt kehittämään sitä peliä ja mitä siellä taustalla on tehty, eli koko se valmennustiimi. Totta kai se aina kiteytyy siihen tulosurheiluun ja yksittäisen pelin voittamiseen ja sen sarjan voittamiseen, mutta löytää ne keinot, millä tavalla tehdään niitä pieniä asioita siellä jäällä, niin siellä oli hyviä nostoja. Nosti Näykin, miten se näkee ylhäältä Lehtoparvelta sen peliin ja miten tulee sinne korvanappiin niitä juttuja, miten käydään pelin jälkeen ne osa-alueet siellä pelissä läpi, löydetään hyökkäyspelaamiseen niitä väyliä, syöttöjä eri ketjuille ja muuta vastaavaa yksilöille, niin nosti sen koko valmennustiimiä sen, että mitä on eletty kauden aikana ja sitten on pystytty tiivistämään playoffeissa, niin se oli hyvin sanottu Juujärveltä, että kuinka tämä ammattilaisorganisaatio nykypäivänä toimii ja sitten kuitenkin kaikki kiteytyy sinne 60 minuuttiin tai yksittäiseen otteluun.
Joo, ja kun ei ole tyylipisteellä mitään merkitystä, koska voitosta pelata.
Niin, voitosta pelataan ja se on tämän tulosurheilussa. Kaikki mitä tapahtuu siellä kaukalossa kopissa, niin se on vain ainoastaan tähtää siihen voittamiseen ja täällä on niin kuin semmoinen. Täällä on myös perinteet siitä ja täällä vähän niin kuin vaaditaan, yleisö vaatii menestystä, niin, ja organisaatiot varmasti tekee ne kaikki pienet asiat. Tässä tuli kauheita kohua siitä, että mennään lentämällä tonne noin, mutta nämä on semmoisia asioita, kun mennään, pelataan tuloksesta, sä teet pienekin asiat, mikä saattaa helpottaa. Tätä sä voit tietää, että onko sillä mitään merkitystä niin kuin lopputulokseen, mutta jos sillä on pienekin mahdollisuus siinä, että kaikki, kun nämä on kumminkin sallittuja keinoja tässä lajissa, niin kyllä täällä niin kuin tehdään ihan prikalleen, että siellähän on niin kuin tämä ruokahuolto ja palautushuolto ja kaikki kivet käännetään ja niin se tulee olemaan tuossa finaalisarjassakin ja nyt se tulee olemaan myös pelikanssilla ihan sama juttu.
ihan varmasti tulee. Jos nyt jotain tämmöisiä kriittisiä osa-alueita halutaan myöskin tässä nostaa, koska Kirveskästin tarkoitus on olla rehellinen ja kriittinen, niin ehkä ylivoimapelaaminen on semmoinen, mikä tarvitaan pari napsua lisää. Et se on ollut hyvällä tasolla, se pyörii ihan hyvin, mutta ehkä se tulos jäi vähän vajaksi. Mitä mieltä olet?
No joo, voidaan sanoa, että mun mielestä siinä oli ihan hyvää pyöritystä ja saatiin sinne laukauksia, mutta täytyy muistaa, että toi Kalpan AV oli Ilvestä vastaan 100.
Kyllä.
Ja tässä sarjassa me saatiin ekaan peliin kumminkin ne YV-maalit, mitkä taas ratkaisi oikeastaan siinä pelissä, ja alivoima meillä toimi tosi hyvin, niin edelleen niin kuin mun mielestä suhteessa vastustajaan, niin me pystyttiin siinäkin olemaan pikkasen parempi. En sano, että kun siinä ei ole parannettavaa, varmasti sen kanssa tehdään, ja se voi olla ratkaiseva tekijä sitten taas finaaleja pelatessa, mutta tässä sarjassa en näe, että se oli ongelma. Meillä löytyi kyllä äijä ja mun mielestä se parani myös niin kuin, nimenomaan miltä se näyttää. Niin kauan kuin se näyttää siltä, että kiekko liikkuu, äijät ostaa asioita ja ajatuksia siihen ja ne pystyy myös kehittämään, niin sitten kun se on pienestä kiinni, että meneekö ne tilanteet maaliin, niin mun mielestä joo, tuloksellisesti parannettavaa, mutta ei ollut missään mielessä semmoista, että pitäisi niin kuin kaikki pistää romukoppaa ja vaihtaa vaan pieni tuohon noin lisänapsu ja varmasti nähdään vielä niitäkin tuossa finaalisarjoissa.
Oh, ja parannuskohteet on varmaan myös aina näissä playoffeissa myös sellaisia, mitä ainakaan meikäläinen ei juurikaan tunnista, mutta mietin sitä kautta, että kun se vastustaja vaihtuu, tarvitaan taas se 4 voittoa, niin siellä varmasti käydään ne kaikki osa-alueet. Eli taas tämä sama juttu, että ne kivet käännetään, katsotaan alivoimapelit, matsataan vastustajaa 5-5 pelit, ylivoimapelit, koska ei voida tietää, että millä tavalla, tai tiedetään niiden videoiden kautta, millä tavalla se vastustaja pelaa, mutta miten se peli lähtee viemään, niin pystytään säätämään niiden taas sen ensimmäisen pelin jälkeen, jopa erätauolla, jopa kesken pelin pystytään niin kuin matsaan siihen vastustajaan, koska ei tiedetä, miten ne osa-alueet toimii.
Ja jos otetaan toi viimeinen peli, niin mehän oltiin, Kalpahan tuli tosi kovaa siinä ekassa edessä taas, niin kuin varmaan kaikissa peleissä, mutta tuli tosi hyvin siihen peliin mukaan. Oltiin hiukan alakynnessä, Kalpa sai jäähy, meille ylivoima ei tehty maalia, mutta sen jälkeen me pystyttiin pikkuhiljaa niin kuin nostamaan omaa tasoomme. Eli ei se tarkoita välttämättä aina maalia tai tämmöistä, mutta siihen tuli pieni katko, saatiin ylivoima, saatiin rummutus sinne ja sitten pikkuhiljaa saatiin koneet käyntiin ja eihän sitten 2 viimeistä erää, niin ei oikeastaan ollut niin kuin epäselvyyttä, kumpi sen pelin vie. Et se olisi mun mielestä ollut vääryys, jos Kalpa olisi vielä siitä loppurynnistyksestään saanut tasoitusmaalin, koska me oltiin mun mielestä niin paljon edellä taas sitten se koko loppupeli.
Kyllä, kyllä. Ja mikä tärkeintä, Nokia Arenassa pelataan tänäkin keväänä finaaleita. Se on hieno saavutus. Ja ollaan siitä ylpeitä ja ollaan etuoikeutetussa asemassa, että saadaan näitä kokea jälleen kerran.
Joo, ehdottomasti. Että vaikka täällä nyt on pelattu näitä useampana vuotena ja niin poispäin, niin kyllä jotenkin tämä vuosi, tässä on niin paljon ollut vaihdoksia koko organisaatiossa ja valmennuksessa ja koko joukkueessa, että jotenkin tämä tuntuu itselläkin vähän semmoiselta niin kuin uudelta saavutukselta ja kyllä mä lähden nauttiin noista finaalipeleistä kyllä ihan täysillä.
Siis nämä on oikeasti, nämä menee kylmät väreet tällä hetkellä, vaikka vaatteet onkin päällä, ollaan studiossa vaatteet päällä, mutta
hyvä tarkennus.
Toi menee niin kuin kylmät väreet siitä, että jos ruvetaan katsoa vaikka muutamien vuosien päästä historian kirjoja, että mitä tässä viimeisen 10-11 vuoden aikana on tapahtunut, on ollut 90-luvulla ja 80-luvulla ollut tiettyjä joukkueiden dynastioita, niin ei jopa oikein niin kuin edes ymmärrä, mitä on tällä hetkellä saavutettu ja mitä seurassa on tapahtunut, että tämä on aivan uskomatonta.
Joo, ja sitten kun tätä näkee tästä läheltä, kun pääsee näkemään ja kokeen sen tästä ihan niin kuin kosketusetäisyydeltä, niin se, mikä järjetön määrä työtä, minkä tämä vaatii, että tuolla ollaan, niin se on kyllä niin kuin iso respekti myöskin nykyiselle valmennusjohdolle ja kaikille staffille siellä, että kyllä siellä tosi kovaa töitä tehdään aina sieltä kesästä lähtien, ja niin kuin Tuukka sanoi, niin kaikki uudistui. Pelitapa uudistui, sitä ollaan nyt tässä eri median välityksellä luettu, että kuinka huonosti Tappara pelaa, kuinka väärin me pelataan ja kaikkea muuta, mutta aika hyvin ollaan pelattu.
No ollaan, siis todella hyvin ja siis tosiaan se pelitapahan on tuossa niinku eniten muuttunut ja totta kai sitä on nyt kehitetty koko kausi ja välillä on vuotanut omissa vähän enemmän ja välillä vähän vähemmän, ja nyt sitten tietysti kun tärkeimpiä pelejä, niin vähän vähemmän vuotaa, mutta pakko nostaa myös sitten niin kuin täällä tämä toimistohomma, että mitä täälläkin, kun itse pääsee nykyään vähän lähempää tätä seuraa, niin kyllähän täälläkin kaikki kivet käännetään niin kuin kaikin puolin, että tämä koko organisaatio, että tuossa justiin monelle on sanonutkin, että kun tulee näihin tapahtumiin muiden seuroja, niin että kattokaa, mitä täällä tehdään niin kuin kaikin puolin, että kyllähän näitä kannattaa niin kuin viedä, totta kai kun tämä on iso organisaatio ja täällä tehdään isosti, niin kannattaa kaikki oppi, mitä täältä niin kuin saa, niin pikku niin kuin koittaa viedä myös muualle, koska täällä ei ole mitään muuta kuin opittavaa ja täällä kehitetään jatkuvasti. Tämä ei todellakaan ole jäänyt, niin kuin, ei toimisto, ei sitten toi staffi tuolla joukkueessa, niin ei täällä olla jääty mihinkään niin kuin menneisyyteen, vaan täällä katsotaan koko ajan tulevaisuuteen ja yritetään kehittää tätä asiaa.
Kyllä, ja se sanonta, että mikä viime viikolla riitti, niin ei riitä ensi viikolla. Näinhän se asia on.
Kyllä, ei riitä. Ei riitä, että Mikakin tietää, kun soppia tehdään, niin myös siellä on tavoitteita ja kehitetään sitä hommaa, niin joka paikassa, koko organisaatio kehittyy.
Kyllä, ja me päästään niihin juttuihin ihan tuosta lyhyen jinkun jälkeen, mutta tänään tiistaina kello 12 tulee finaalien liput myyntiin, jotenka siirtykää osoitteeseen tappara.fi kautta liput, koska mä luulen, että tuo lauantain peli niin saattaa mennä aika hätäisesti, mutta nyt lyödään lyhyt jinkku väliin ja sitten mennään meidän vieraan pariin, eli Mika Lehdon tarinaan, mutta kuunnellaan Merren jutut tästä ensin.
Valtteri Merellä tässä, moro. Tämä on Kirveskäästi ja tämä on tosi kova show.
Kiitos Merre, tämä on tosi kova show. Mika, niin kuin sanottua, niin moni tuntee sut tuosta sopin puolelta sekä myöskin varmasti suurin osa tuolta kaukalon puolelta. Oot Tapparassa myöskin Suomen mestaruuden torjunut, mutta lähdetään hei liikkeelle ihan sieltä alkulähteeltä. Vammalassa oot syntynyt ja vuonna 79, mutta mikä vei alun perin lätkän pari?
No kyllä lätkän pari vei tietysti isoveli. Isoveli, joka oli myös maalissa, ja se, että kun seurassa sai kotona pukea veljen varusteita eteisessä päälle ja fiilistellä niitä kohon varusteita ja sitten ne pihapelit ja ulkojäät siinä kilometrin päässä. Ja myös siinä 80-90-luvun taitteessa, kun Suomeen rupesi tuleen aika paljon jäähalleja, niin Vammalassa aika nopeasti myös siinä oli Suomen ensimmäisiä jäähalleja nousi ja pääsi siihen jäähalliaikaan mukaan. Ja ne olosuhteet tietysti myös niin kuin parani talvella harrastaa sitä lajia. Tietysti pikkunaperunut, niin kuin tiedätte, niin vedetään kaikkia lajeja ja juostaan mettässä ja poljetaan polkupyörää, mutta sieltä se on kummunut isoveliä ja seuratessa ja tietysti sen jälkeen muita idoleita.
Niin, 95-96 kaudella sitten siirryit Poriin ja Ässien organisaatioon. Miten tämä kaikki tapahtuu?
No lyhykäisyydessään sillä tavalla, että kyllä Tampereen päässä Mika Noroset, Jussi Reiskaset, ketä kaikkia täällä oli, niin täällä Tampereen päässä oli niin sanotusti joukkueet täynnä. Täälläkin käytiin kääntymässä silloin peruskoulun jälkeen P-junnu ikäisenä, mutta olin muutamille alueleireille päässyt Hämeen alueelta ja sitten tietysti alueet, länsirannikot ja muut vastaavat siihen aikaan kuoli, niin länsirannikolla myös tiedettiin ja siellä oli ikäluokassa sitten vajausta ja sitten lähdettiin kesällä kokeilemaan sinne ja sitten päädyttiin sitten perheen kanssa, isän kanssa mietinnöissä, että sinne sitten asustelee ja pelaa lätkää, niin siitä se sitten valikoitu, että siellä oli vajausta.
Niin, tietysti noina vuosina 95-96 esimerkiksi, niin silloinhan käytännössä vasta tämä tämmöinen ammattilaisuus Suomessakin tuli kiekkoon mukaan, että silloin ei ihan hirveästi ollut ammattilaisia, että oli puoliammattilaisia tohon aikaan.
Pitää paikkansa monesta liigaseurasta, esimerkiksi 90-luvun lopulla, 2000-luvun alussa tuli osakeyhtiöitä, jos en ihan väärin muista, niin 98-99 Haminoissa myös Tapparasta. Ja pitää kuitenkin muistaa, että se oli myös itsellä vasta harrastuksen tasolla silloin 95-96, kun lähdettiin Vammalasta Poriin. Eli silloin pelattiin P-junnuja ja silloin ei todellakaan ollut mitään sopimuksia takataskussa. Kyllä se tuli ihan äiti ja isä ja pappan pussukasta nämä systeemit.
Sä pääsit tuo sitten Porissa tosiaan pelaan B-junnu ja A-junnu ja sitten myöskin liigapelejä tuli siellä vyölle, niin tota, minkälaisia noin vuodet oli tuolla Ässissä tuolloin vuosituhannen vaihteessa?
No niin tietysti ne juniorivuodet P- ja A-junnoissa, niin nehän oli huikeita vuosia, sai pelata niin paljon kuin kun sielu sietää, ja tietysti se tota noin, kehittyminen tulee sen mukana, kun saat koko ajan vanhempien kanssa reenata ja pelata ehkä omanikäisten pelejä, ei vielä taidot riittänyt niihin vanhempiin, ja sitten taas vastaavasti pääsit jo sinne Pasi Kuivalaisen viereen tota noin, liigan koppiin istuu juniorina ja reenaa liigan kanssa ja pelasit A- ja B-pelejä, niin olit koko ajan siellä tyyliin niin kuin hulilla, mutta sitten kun mennään niihin ensimmäisiin liigavuosiin siellä Porissa, niin kyllä ne saappaat oli niin isot, siellä oli karitakkoa ja muuta vastaavaa ollut vielä muutama vuosi sitten, niin ei alle kaksikymppisenä niin tuntuu, että ei se tumppu pysynyt kädessä sillä lailla kuin jollain tällä hetkellä oiva keskisellä tai et cetera, että ei kiekot tarttunut. Ja kyllä semmoinen niin kuin veden seisauttava hetki oli vuonna 2000, kun Kari Takko oli silloin Ässissä niin sanottu urheilutoimenjohtaja, niin se istui siinä pöydän toisella puolella ja totesi, että kyllä se JJ näyttää olevan niin, että se kiekko ei tartu, että varmaan kannattaa lähteä tuolta Mestiksestä hakemaan sitä vauhtia ykkösdivarista. Ja mitä siinä sitten nuori poika muuta kuin toteaa, että mennään näillä.
Niin ja näillä mentiin. Siellä tuli tosiaan 99-00 kaudella tuli 23 kirjattua liigapeliä ja sitten tosiaan Hermeksessä lainalla 6 peliä, mutta sitten hei 2000-2001 Jyväskylä ja Jyppi. Mikä juttu?
No juttu oli varmaan Jyväskylässä se, että siellä oli kaikki kuralla. Siellä oli niin kuin on tiedossa, että pitää toimia toimiston puoli ja urheilupuoli ja kaikki pitää synkätä yhteen, niin siellähän oli koko organisaatio sekaisin ja vaan tälläkin hetkellä taustalla vaikuttaa Seppäsen Jukka, joka tuli silloin Jypin toimintaan mukaan ja siellähän nuorennettiin porukka ja sinne tuli Jukka Holtari ja urheilutoimijohtajaksi, sinne tuli nuoria pelaajia, muutama kokeneempi pelaaja siihen aikaan ja siellä pistettiin organisaatio silloinkin uusiksi ja löytyi sitten sieltä Ari-Pekka Siekkisen pariksi niin nuorelle Mika Lehdolle niin pelipaikka. Lehdon Petteri hoitanut asioita mun pelivuosien aikana kaikki vuodet ja sitten löytyi sieltä sitten toisen Lehdon ja Holtarin apuna, niin löytyikin se liigapaikka, ei tullutkaan sitten sitä mestispaikkaa, mistä Takko oli puhunut, niin kävi sellainen onnenkantamoinen siinä kohtaa, että kuitenkin löytyi jostain se liigapuoli ja sitten siitä eteenpäin.
Niin pari kautta sulla tuolla Jyväskylässä vierähti, mikä oli isoin oppi, mitä Jyväskylästä tarttu tai mikä oli isoin muutos?
No muutos oli tietysti varmaan kaksikin se, että maiseman vaihdos, sitten se nuori, ennakkoluuloton joukkue, ei mitään odotuksia ja tarvittiin jäädä molemmilla kausilla ihan muutaman pisteen päähän niin runkosarjassa niin playoff-paikasta ja sitten tietysti ennen kaikkea yksilöinä ja henkkoht niin paljon molemmilla kausilla liigapelejä pelattiinko silloin 58-60 vähän alle 60 pelin runkosarjoja, niin paljon startteja, paljon kokemuksia ja sitten tietysti totta kai myös niin kuin sitten siellä junnumaajoukkuessa siinä mukana, niin se oli koko ajan sieltä niistä junnuvuosista, PA-vuosista, pari liigavuotta Porissa, niin se jatkumo, että sai pelata paljon, peli kehittää.
Näinhän se menee, että pelaaminen kehittää. Sitten 2002-2003 kaudeksi siirtyminen Tampereelle ja Tapparaan. Oliko tämä pienen pojan unelma?
No varmaan sitä siinä kohtaa ei vielä ymmärtänyt. Sillä tavalla se oli pienen pojan unelma, että aina puhutaan tuo taustalla niistä, että missä vaiheessa tehdään mihinkin joukkueisiin sopimuksia, niin kun ei ole tulossa mitään kirjaa ulos tai muuta vastaavaa, niin kyllä se vaan on niin, että 2001 marraskuussa niin taidettiin painaa jo pahviin, kun oli 2 kuukautta pelattu 2001-2002 kauden kautta, niin syys, loka, marras, niin marraskuun puolivälissä, niin siinä sitten painettiin Tapparan kanssa jo pahvi, ja olihan se sitten siinä jo joulun aikaan niin kuuluisissa iltalehdissä ja muuta vastaavaa, mutta tiedotuslinja on aika minimaalinen, ja pelattiin siinä toinen kausi Jypissä uunista ulos, ja muistan sen 2002 keväänkin, kun täällä pelattiin 2 hopea kautta Tapparassa silloin, niin kausiko oli päättynyt runkosarjaan, niin kävin siinä jonkun puolivälierän välierä-sarjan välissä niin tota noin, niin morjestamassa Mikkiä ja J. Rautakorpeeni. Niin Rautakorpi totesi siinä vaan toimistolleen ja sanoi, että näytät olevan sen verran kadun miehen kunnossa, että kannattaa varmaan lähteä reenaan, että me lähdetään pelaamaan noita välieriä. Että tota noin, niin kyllä siinä oltu vielä tyyliin, niin kuin päivääkö oltu seuran palkkalistoilla eikä vielä pelaajakaan, niin kyllä siellä tota noin, niin taputeltiin jo päähän ja sitten kaikki on sen jälkeen on koettu.
Aika upeita juttuja tommoset, että ei vielä ihan kerennyt tota noin, niin edes verkkareita vetään päälle, niin ilmoitetaan, että nyt pitäisi hommiin mennä.
Kyllä oli, ja siitä ei sitten mennyt, kun noin kuutisen viikkoa Tapparahan pelas, pääsi siitä finaaleihin, ja niin kuin puhuttiin, niin toinen hopea putkeen, ja siitä lakisääteiset muutaman viikon tauot tiettiin, että nuorille pelaajille, ja semmoista, jonka kausi on päättynyt, niin se ei veny niin pitkälle kuin tota noin, hopea tai mestarijoukkuille, vaan siinä sitten lyötiin oikeasti ne verkkarit jalkaan, ja Jaakko Kailajärven reeneihin tuota noin, Nääshallille ja Varalaa ja Rappusiin ja sinne ja tänne, niin ei siinä sitten mennytkään, kun tuota noin, pari päivää niin ymmärsi, että mitä se Rautakorpi sanoi, että kyllä sitä oltiinkin kadunmiehen kunnossa, että sitten alettiin tekemään niin kuin pojasta miestä.
Eikös legendaarinen Sireni Jaska ollut tuolloin Tapparan maalivahtivalmentaja?
Kyllä, pitää paikkansa.
Minkälaisia oli hetket Jaskan kanssa?
No oikeastaan kaksi päällimmäisintä muistoa. On tota noin, tietysti jäältä ja jään ulkopuolelta, mennään tietysti siihen jääreeniin ensin. Harjoiteltiin silloin paljon Kaukajärvellä kyseessä sentterissä ja siellä ja Lempäälässä Tapparan leireili ennen kuin Hakametsään siirtyi sitten, kun kausi oli alkamassa. Niin kyllä hänen bravuureitansa on jäänyt ilmielävänä muistiin on se, että mies seisoo ilman kypärää maalin takana, nojaa maaliin ja tota noin, väistelee itse siellä takana. Niin kiekkoa Tapparahan pelaajat ei ampunut ohi maalin, kun Rautakorpi piti huolen siitä, että kaikki verot menee maalia kohti, mutta se seisoi siellä maalin takana ja huusi kurkku suorana koko ajan, että katse kiekkoa, älä mene jäihin, katse kiekkoa, älä mene jäihin, odota. Se koutsasi koko ajan sieltä maalin takaa. Ne metodit silloin yli 20 vuotta sitten oli sitä luokkaa. Veikkaan, että ne ei ole Heljangon ja Näykin kohdalla tällä hetkellä ihan sellaista, mutta se siitä alkoi pikkuhiljaa tuottaa tulosta. Sitten jää ulkopuolella, niin ei todellakaan hinkattu videoita 20 vuotta sitten. Ehkä Jaska ei niitä osannutkaan. Se oli ehkä Jukan kanssa ennen tämmöistä suusanallista mielipiteiden vaihtoa. Mutta lähinnä muistan sen sellaisen isällisen otteen ja sen, että sitten kun oltiin pois sieltä jäältä, niin sitten puhuttiin muusta ja otettiin myös huomioon, että miten on, mikä on tärkeä asia, että myös on kotiasia kunnossa ja miten on viikonloppu mennyt ja että onko pikkusen muistettu ottaa viskiä ja viskiä ei oltu myös vähän viihteellä. Että, ja sitten taas kun pistettiin niin haalari päälle, niin mentiin hommi.
Eli semmoista yksilö lähtöistä valmentamista jo silloin?
No ehdottomasti kyllä aina varmasti vähän maalivahdit on ollut tietyllä tavalla joukkueessa yhtä lailla yksilöitä ja varmaan silloin ehkä vielä vähän enemmän voisin kuvitella, että nykypäivänä tullut lähemmäs siihen, mutta sitten se on myös paljon varmaan niin kuin henkilöstä ja yksilöstäkin kiinni.
Miten paljon sun esimerkiksi peliasento tai tämmöinen tyyli muuttui, kun Jaska otti kopi?
No oikeastaan niin kuin, mitä tulee maalivahti pelaamiseen, niin se muuttui oikeastaan jo niin kuin Jyväskylän aikana. Maalivahti pelaamiseen hän tuli 90-luvun lopulla, 2000-luvun alussa, niin tuli tämä niin sanottu jäistä pelaaminen, perhostyyli tuli silloin Suomeen rantautui ja sitä alettiin oikeastaan sitä toispolvitorjumista ruvettiin jo niin kuin muokkaan Jyväskylässä siihen, että miten ne molemmat polvet taipuu sinne jäähän ja ruvettiin harjoittelemaan sitä jääpelaamista. Tapparassa oikeastaan se muuttui sitten takaisin niin kuin siihen kohtaan, mitä on on nykypäivänäkin, että on eri tyylien yhdistämistä, eli Jaska toi sitten taas sen puolen siihen, että ei missään nimessä tarvitse koko ajan maata ja istua siellä jäässä ja sitten on paljon helpompi lähteä myös siihen jatkopelaamiseen, kun seistään tukevasti niillä kahdella luistimella, että kyllä se tuli enemmän niiden sitä sellaista reagointipelaamista ja pystyssä pelaamista ja malttia, itseluottamusta ja muuta vastaavaa niiden reenimääriä ja toistojen kautta, niin tuli sitten lisää myös Tapparassa, kyllä sitä vietiin sitä henkistä puolta ja näkihän sen sitten myös siitä joukkueesta, kun pojasta ruvettiin tekemään miestä, niin silloin kun tuli joukkueeseen, niin keväällähän siinä vaiheessa, kun joukkueen rakentaminen oli hopeavuosien jälkeen ja haettiin sitä mestaruutta, niin tuli vasta kaksi uutta pelaajaa. Kimmo Koskenkorva Oulun Kärpistä ja meikäläinen sitten. Kausi oli asia erikseen, pelaaja vaihtui ja runkosarjan sijoitus oli mikä hyvänsä, mutta kyllä sen huomasi siitä ja siitä joukkueesta huoku, kuinka isoja persoonia siellä oli, niin piti myös pystyä nostamaan itsensä henkisesti tietylle tasolle.
Ja ihan hyvin nostettu ja ihan hyvin hybridipelaamisen metodit sitten toimi, koska se kauan kaivattu Suomen mestaruus 2003 ja sä pääsit olemaan siinä sitten paljon vartijana maalin suulla. Ja minkälaiset ne muistat, jos palat niin hetkiin siellä Raksilassa, kun ratkaisu tuli?
No niistä on tietysti päällimmäisenä se, mikä tämmöisen pitkän ajan jälkeen on, niin niitä ei kukaan vie pois ja menee edelleenkin ihokarvat nousee pystyyn. Pelattiin huikeat finaalisarjat ja tuntuu, ettei energiat riitä ja mitään ei kroppauta enää vastaan ja pelataan siitä yhdestä maalista, mutta niin kuin on moneen kertaan todettu, niin voittajat muistetaan ja sitä ei viedä sitä voittoa ei viedä sieltä pois, mutta se enemmän kuin se viimeinen summeri ja se viimeinen peli ja se yksittäinen mestaruus, niin siihen koko kauteen tietysti niin kuin kiteytyy niin monenlaisia asioita. Itsellä keskellä kautta runkosarjaa loukkaantuminen muutaman viikon sivussa, varmaan uran ainoa loukkaantuminen nivusen takia kaksi-kolme viikkoa sivussa. Oli kanukkivahtia kesken runkosarjan kauden, tuli playereissa, tuli Pasi Kuivalainen siihen pariksi, Hovinsasu lähti Lahteen ja sitten Tapparan muutenkin se lähtö siihen playoff-maailmaan sieltä 7-8 runkosarjasta ja sitten ne sarjat plussia ja HPK:ta vastaan, niin siinä on niin monisäikeisiä juttuja, mutta ennen kaikkea taustalta niin siitä joukkueesta huoku se, että siellä oli samalla lailla sitä kokemusta jo kahden edellisen vuoden takaa niistä HP-vuosista ja niistä playoff-peleistä, siitä maailmasta, niistä finaaleista, niin tämmöisenä keltanokkana, niin siinä vaan koitti keskittyä siihen omaan hommaan.
Joo, tämä kaupunkihan voisi sanoa, että sekos aika lailla sitten ton mestaruuden jälkeen. Nyt kun aika on kulunut, niin voit ihan reilästi sanoa, että kuinka pitkät juhlat oli?
No ne oli itse asiassa, tarvii tähän sanoa sitten taas niin kuin samalla lailla rehellisesti niin kuin toinen puoli, että kyllä ne viikon verran kesti, mutta sanotaanko niin päin, että siitä joukkueesta oli imetty niiden vuosien aikana kaikki henkisesti ja fyysisesti, niin jokainen kivi oli käännetty, eli myös se joukkue oli tehnyt sellaisen matkan, että tuntui ehkä, että se juhliminen sitten, niin se oli parempi tehdä tyyliin niin kuin rauhassa kuitenkin loppuviimeksi täällä Tampereella ja muistella niitä, mitä 3-4 vuoden aikana on tapahtunut. Mä olin ollut vaan siinä sen vuoden, mutta siitä porukasta näki sen, että jos ne oli hopeavuosien jälkeen ehkä käynyt jossain kauempana Suomenniemien rajojen ulkopuolella, niin sitten finaalien jälkeen, niin otettiinhan siitä ilo irti, mutta itselle se oli kaikki vähän niin kuin uutta ja tuli vähän nopeasti. Vähän kääntäen siihen, kun kysyit, niin jotenkin se on nähnyt nyt sitten tältä toiselta puolelta, että kuinka suuri juttu se on. Siinä oli kulunut pitkä aika, kun Tappara voitti 2003 Suomen mestaruuden, mutta nyt kun sen on nähnyt tältä toiselta puolelta, niin sen vasta jotenkin tajuaa, kuinka isoja juttuja ne on.
No todella isoja juttuja hän on ja hienoja tarinoita kaikin puolin. Puhuit tuosta, että oli yksi semmoinen isompi loukkaantuminen silloin, kun tämä perhostyyli tuotiin Suomeen tai tuohon maalivahtien pelaamiseen, niin aika paljon rupesi olemaan kaikkia lonkkavammoja. Helion Krisu kävi vieraana ja puhui paljon siitä, kuinka paljon tehdään erilaisia harjoitteita, että pyritään siihen, että minimoidaan kaikki riskit, että ei tulisi tämmöisiä. Niin miten kovilla sulla oli lonkat silloin, kun tätä uutta tyyliä ruvettiin tuomaan?
Ei millään tavalla, ja mä nostan siihen enemmän sen nuoruusajan, että mitä kaikkea nuorempana on harrastettu ja miten on oltu liikunnan parissa ja kuinka paljon ihan yhtä lailla niin kuin joukkueurheilussa niin on tehty kaikki samat reenit, kun on ollut pelipaikka mikä hyvänsä ja sitten yksilön fysiologia ja muuta vastaavaa, niin mulla ei ole ollut koskaan pelivuosina ongelmia nilkkojen, polvien, lonkkien, olkapäitteen ja muiden vastaavien kanssa. Voi kuulostaa kliseeltä, mutta mä oon jollain tavalla ollut onnellisten tähtien alla suhteessa kaikki liikkuvuus, venyvyys ja muut vastaavat. Ja vaikka mullekin uran aikana on opetettu erilaisia pelityylejä, niin mulla ei missään vaiheessa tullut mitään takapakkia tai mennyt mikään paikka. Ja edelleenkin tässä tätäkin haastattelua tehtäessä niin tulee käytyä höntsättyä pari kertaa viikossa ja en mä kävisi höntsäämässä, jos mua kolottaisi johonkin paikkaan.
Sehän on parasta, että pystyy edelleen nauttimaan tuosta upeasta lajista ilman, että on kipuja.
Aivan ehdottomasti, se on juurikin näin ja nautin käydä höntsäämässä, ei kysymys ole siitä.
Tosiaan Tapparassahan sitten vietitkin aina kauteen 2009-2010, kun sitten tuommoinen ammattilaisura päättyi. En tiedä, haluatko avata siitä, mihinkä ura päättyi. Se on ihan sun oma henkilökohtainen tarina, mutta siihen se sitten ammattilaisura päättyi kymppikautta.
No joo, mutta kyllä siinä jo ajatellaan 2008-2009-2010 vuosia. Siinä oli Harri Säteri. Kuulijat tietää tasan tarkkaa, kestä miehestä on kysymys ja Tapparan junnupolkuja käynyt ja muuta vastaavaa oli meikäläisen kanssa siinä. Ei ollut kovin ruusuisia vuosia Tapparalla urheilullisesti. Taisi olla jotain karsintajuttujakin siinä pellailtiin ja sitä ja tätä, mutta kyllä pitää myös muistaa se puoli, että vaikka itse henkkohtaisesti ei ollut vielä paljon ikää, niin rupesi jo huomaan, että hei, sieltä 10 vuotta nuorempi, niin, tulee todella kovaa rinnalle ja ohi, ja nyt puhun tyyliin Harri Säteristä. Ja avaamatta se enempää sitä, että mihin oma ura päättyi tai muuta vastaavaa, niin voi ajatella ennemminkin niin päin, että jos ura olisi jatkunut 2010 vuoden jälkeen, niin 12-13 vuotta liigassa, niin mä uskon, että meikäläisen liigavuodet olisi nähty, taikka sitten olisi ruvennut meneen tyyliin Saivasta HPK:han kakkosvahdin rooleja, vaikka onkin voittanut. Eli kyllähän se, se yksilön kehittyminen ja se mihin suuntaan se ura menee, niin sen jälkeen olisi ollut ehkä Euroopan alasarjat tai muuta vastaavaa. Mutta sitten kun se ura päättyi 2010, niin kun miettii sitä, että päättyykö se vai eikö se pääty, niin päällimmäisenä tietysti on se, että on saanut tehdä sitä terveenä, on voittanut joskus jotain, ja that's it.
Se on juurikin näin, ja nimenomaan se terveenä lopettaminen, Tuukkakin tuossa hymyilee, koska pahempia juttuja hänelläkään on, ja se on hieno nähdä, että ei ole mitään isompaa. Kuten sanoit, niin paljon pelejä tuli liigassa, ja koit voittamisen, ja myöskin sitten sen, että mitä voi myöskin tapahtua, eli se semmoinen tietynlainen pohjakosketus niin kuin Tapparan osalta, että käytiin karsinnoissa ja miltä se pelaajana tuntui sitten, kun oli ollut siinä dynastian huippukohdassa ja sitten tulikin ne vaikeat vuodet sieltä?
No kyllä ne oli kovia ja raskaita vuosia, ei edes ymmärrä kuinka kovia organisaatio faneille, toimiston puolelle, hallitukselle ja muuta vastaavaa, mutta jos miettii niin kuin urheilupuolelta ja maalivahdin silmikosta, niin jos miettii, että on voittanut mestaruuden ja sitten on pelattu niitä karsintapelejä, niin se on niin kuin yö ja päivä se ero, että ei niin kuin, en tiedä pystyykö niin kuin sanoin kuvailemaan sitä fiilistä, kuinka rupeaa tulemaan sellaisia kuppikuntia urheilujoukkueessa ja ruvetaan puukottaa ja etsiin sitä syyllistä jostain muualta ja pidetään palavereita ja maalivahdille se kiekko ei tartu ja kun mestaruusvuotena tarttuu, niin on niin epäuskoisia juttuja, mutta se myös on sitä, että pitäisi niin kuin, mikä on huomattu niin kuin nykypäivänä, että kaikki osa-alueet pitää tyyliin olla kunnossa. Pitää olla toimistopuoli kunnossa, pitää olla markkinointi, myynti, urheilu, strategiat, kaikki pitää olla kunnossa, että lähdetään viemään sitä oikeaan suuntaan sitä junaa ja silloin varmaan Tapparassa niin kaikki vähän haki paikkojansa.
Joo, ja toki tuohon aikaan se oli vielä vähän erilaista, että tämähän on muuttunut ihan täysin tämä koko urheilubisnes, että tästä on tullut viihdebisnestä ja kaikki on kasvanut ja muuttunut ja toki ne samat lainalaisuudet siellä päättee, että kaikkien pitää puhaltaa yhteen hiileen tai sitten tässä tilanteessa ei oltaisi.
Näin se on.
Kovaa touhua. Oliko missään vaiheessa, kävikö mielessä, että olisit lähtenyt valmennushommiin mukaan?
No ei, tarvii varmaan pelipaikankin puolesta jo ehkä sanoa niin päin, että varmaan ehkä korkeintaan niin maalivahti juttuja, mutta ei koskaan voi sanoa ei koskaan, mutta ei valmennushommiin, että olisi ollut niin analyyttinen tälle pelille tai lajille, että olisi sellaista paloa, että lähtisi 24/7 analysoimaan noita pelejä ja viemään niitä pelaajia eteenpäin, että ihan sellaista sellaista paloa ja kiimaa ei ole tuota noin, niin tuohon. On paljon mukavempi tältä puolelta, kuin joskus on ollut arvostelun kohteena tuota noin, tuolla Kaukolan sisäpuolella, niin paljon mukavempi katsoa tältä puolelta ja jauhaa sitä Jerryä tuota noin, niin sitten toimistolla ja tuota noin, niin miettiä, että miten olisi pitänyt tuota noin, niin pelata, vaikka onkin muutaman sata peliä itsekin ollut siellä Oorassa, mutta peli on myös muuttunut.
Niin miten paljon nyt, kun seuraat pelejä tänä päivänä, niin tulee seurattua maalivahdin näkökulmasta?
No varsinkin sieltä maalivahdin näkökulmasta. Niin kuin tuota noin sanoin, niin tässä on käyty läpi tuota Tapparan pelaamista, niin kaikki nykypäivän tuota noin, niin, pelisysteemit ja taktiikat, niin ne on välttämättä meikäläisellekään vielä tuota noin, auennut, mutta kyllä mä katson suurella lämmöllä ja mielenkiinnolla sitä, kuinka tuota noin, huikeasti Heljanko on viime vuosina kehittynyt ja millä tavalla johtavaksi pelaajaksi, niin kyllä sieltä. Ja tarvii jopa ottaa semmoinen pieni tota noin, nylanssi, että jos tässä on niin kuin kymmenkunta vuotta tota noin, niin saanut itse höntsätä, niin kuin puhuttiin tuosta, että jos ne lonkat ja polvet ja paikat on kunnossa, niin sieltähän on kiva vaan itse tota noin, imeä sitä oppia tuonne höntsävuoroille. Että moneen suuntaan, niin arvostellessa, mutta myös toisipäin, että kun käy höntsäämässä, niin voi kokeilla, että taipuuko vielä samalla lailla juttuihin kuin Heljanko.
Ja voin kyllä sanoa, että taipuu, että siellä on ollut meidän höntsävuorolla toisessa päässä ollut Pekka Rinne ja toisessa päässä Mika Lehto, ja ei silloin kyllä ihan hirveästi maaleja tule niissä peleissä, vaikka puolustus ei niin hyvin pelaakaan, mutta että maalivahdit sitten pelastaa aika paljon siellä.
Niin Pentikäisen Attehan kävi meidän vieraan ja sanoi, että on välillä vähän ilkeä ja epäreilu tilanne, toisessa päässä on Jepu Lehto ja toisessa on Pekka Rinne ja kumpaankaan päähän ei saada maaleja, niin se vielä vähän itseluottamusta.
Niin ja siis tämä yhteisö, mitä tästä on tyyliin niin kuin saanut. Ensin on tullut itsellä rakkaasta harrastuksesta, niin saanut muutaman vuoden tehdä sitä ammatikseen. Ja sitten sen jälkeen, kun saa vielä jatkaa lajin parissa, olla organisaatiossa töissä ja saa käydä höntsäämässä ja tämmöisiin tota, no, niin Tuukka Mäntylöitten ja Pekka Rinteiden kanssa samalla jäävuorolla, niin on sillä tavalla, että wow, että voiko tämä niin kuin jatkua tälläkin tavalla, niin on tämä niin upeaa.
Tekeekö toi Tuukka yhtään maalia siihen?
Se joka vuorolla se hakee hattutemppua ja yhden se tekee. Yhden pakollisen se tekee aina joka vuorolla. Onneksi se pelaa vastapuolella.
Mutta Tuukka, sä oot hei myöskin klassikturnauksen voittaja, uuni tuoda sellainen.
Joo, tuossa käytiin Liiga-Aluminin kanssa pelaan tuossa Hakamettässä viikonloppuna ja meinasin jättää sen viimeisen pelin väliin, koska tässä oli vähän kaikkein sitä muutakin viikonloppuna, mutta sitten menin, voitettiin 2-0 se viimeinen peli ja sieltä pokaali kotioi ja 1+1 siihen, että hyvä, että menin, että en tiedä olisiko riittänyt muuten, mutta hienoja juttuja, siis hieno turnaus tuossa ja +40 pelattiin. Itse asiassa oli niin kovia pelejä, että sieltä ei puuttunut mitään muuta kuin noi lämärit ja taklaukset, että yllättävän hyvä taso oli niin kuin peleissä. Se siellä oli vastustajalla, jos ei Luoman Mikkoa ja Korhosta ja Louhivaaraa ja Vertalan Timoa, että siellä oli niin kuin oikeasti ihan kovia pelimiehiä.
Ja se on hieno juttu, että niin kuin nähdään näissä alumnipeleissä ja näissä just näissä teidän höntsypeleissä, että vanhat kiekkoäijät on hyvässä kunnossa ja käy urheilemassa ja näin, niin se on hieno juttu.
On, ja alumnitoiminta on mennyt yleisestikin, niin uskon, että myös joka paikkakunnalla, mutta ennen kaikkea Tampereella ja Tapparassa, niin mennyt eteenpäin. Kokoonnutaan kerran viikossa yhteinen jäävuoro ja on ottelutapahtumissa ja on iso yhteisö, niin pidän siitä, on hienosti nostettu.
Ja mä lupasin Tuukka sulle viikonloppuna, että tämä klassikturnauksen voitto nostetaan. Eikö se ollut niin, että se oli 2-0 se viimeinen peli, kun päättyi, ja sulle 1+1?
Kyllä.
Kyllä, se on mainitsemisen arvoinen asia. Onneksi olkoon Tuukka.
Kiitos.
Hienoja juttu. Ihan kylmät väret menee. Tarvii varmaan käydä suihkussa, että saa karvat laskuun. Mutta Mika, niin kuin sanoit, niin edelleenkin vaikutat organisaatiossa. Olet vaikuttanut jo pitkään. Tappara soppia pyörittänyt tuossa vuosikaudet ja nähnyt ja kokenut kaikenlaista. Ja monesti niin kuin itsekin, kun organisaation tuli, niin hämmästelin sitä, että kun kevät etenee ja päästään pitkälle ja niin se kiire on aikamoinen. Tappara soppikin on kasvanut aika huimasti tässä viime vuosina. Avaa vähän, mikä sai miehen tuonne fanituotepuolelle?
No joo, nyt kymmenisen vuotta enemmän ja vähemmän harjoitellut kautta opetellut fanituotepuolen vetämistä tiimillä. Laksolan Emmaa, Aron Tomppaa, tuntitekijöitä. sinä Juha ja Saana ja muuta vastaavaa. Tämä on joukkuepeliä, mutta saanut itse olla jo monta vuotta siinä mukana. Ja oikeastaan lähtökohtana organisaatiossa on ollut se, että se tuotemerkin hallinnointi, eli tämä perinteinen Tappara-logo, joka on Tappara ry:n kautta lähtenyt ja sitten tullut näitä urheiluliiketoimintaa ja fanituoteliiketoimintaa ja tuotteistusta, niin ne on päätetty silloin kuitenkin 90-luvulla, että millä tavalla niitä viedään eteenpäin ja on tehty eri osakeyhtiöitä. Ja se on pidetty tässä organisaatiossa hallitustasolta lähtien niin omassa näpissä eikä ole annettu sitä ulkopuolelle. Ja sen takia tämä organisaatio, tätä on pystytty kehittämään niin toimiston puolelta, fanituotteiden puolelta, urheilustrategian puolelta, kun kaikkia osa-alueita on tutkittu. Ja nyt kun on saanut tässä kymmenisen vuotta ollut, niin olla opettelemassa tätä juttua, niin onhan tämä niin kuin huikeasti kasvanut, niin kuin maailmakin on muuttunut. Pitää olla kaikille kaikkea ja pystyä samaan aikaan tekemään tätä puhtaasti myös niin kuin liiketoimintana, mutta niin palvella sitä meidän kannattajaa ja kuluttajaa. Ja se, mikä on hieno asia tässä, että tämä ei ole globaali tuote sillä tavalla, että tätä ei myy ketään muu, me hallinnoidaan tätä, niin sitten aika tarkalla korvalla tietysti kuunnella nykypäivänä, kun volyymit kasvaa ja vaade on vasemmalle ja oikealle kova, että mitä kannattaa ottaa myyntiin ja mikä myy, niin se on niin kuin lyhykäisyydessään se kulma.
Niin aika lailla erilainen juttu sitten kuin pelaajana, niin hypätä tuommoiseen toimintaan mukaan. Nythän tämä on niin kuin sanottua, niin on muuttunut ja kasvanut huimasti, että on verkkokauppaa ja on varastoa ja kaikkea tullut tähän niin kuin lisäksi, että se on paisunut ja Prismoista löytää Tappara-tuotteita, niin kuin toki Ilveksenkin tuotteita, että paljon on muuttunut tässä vuosien varrella.
No joo, mutta silloin 10 vuotta sitten nämä kaikki tukitoiminnot ja sitten myyntikanavat ja paikat, ne oli kaikki samalla mallilla. Niihin on saattanut tulla nollia perään niihin myyntilukuihin, mutta silloin oli jo verkkokauppaa, silloin oli jälleenmyyjät, silloin oli ottelutapahtumamyynnit, silloin myytiin fanituotteita toimistolta. Paikat, organisaatio muuttuu, väkeä tulee lisää tiimiin, koitetaan kehittää ja saada tuotteita lisää ja sitä kautta sitä myyntiä lisää. Niin totta kai siis muutoshan on ollut 10 vuoden aikana valtava, mutta ei sitä kannata pelästyä, jos sinne tulee 1 tai 2 nollaa lisää perään ja paikat vaihtuu. Mä näen sen ennemmin mahdollisuutena samalla lailla kuin nykypäivän fanituotteekin, että jos artikkeleita on ollut tyyliin niin kuin vaikka 10, niin nyt niitä on 1000. Niin ei sellaisia asioita kannata pelästyä, vaan ne kannattaa ottaa mahdollisuutena ja sitä kautta nähdään ihan puhtaasti dataa, että mitkä tuotteet myy ja sitten vaan tehdään hommia samalla lailla kuin urheilussakin.
Joo, ja nythän tosiaan niin kuin Nokia-areenan myötä niin toimisto muutti tähän areenan läheisyyteen ihan tämän sisääntulo ovien viereen ja myöskin Tappara Sopilaan kivijalkakauppa tuossa ihan areenan ympäristössä, niin kyllähän tämä on tuonut lisää mahdollisuuksia varmasti teille myös.
Kyllä, aivan ehdottomasti aivan huikea linjanveto organisaatiolta, johdolta, millä tavalla, mihin tuodaan Tapparan toimisto, mihin tuodaan Tapparan fanituotekauppa, synergiaetu, nämä kaikki kulttuuri- ja urheilutapahtumat tässä Nokia-areenalla, kuinka paljon ihmisiä liikkuu tällä keskusta-alueella, myös kesällä, kun lajia ei pelata, ollaan 6 päivänä viikossa auki tuossa, logistiikka, varastot on Messukylässä muutaman kilometrin päässä, 10 minuuttia tulee tuosta autolla, ei mikään ongelma. Ne kaikki on nykypäivänä tekemistä ja vaikka toimintaympäristöt muuttuu, niin mä näen sen aina ainoastaan mahdollisuutena. Nyt tätä toimintaa on 1,5 kohta 2 vuotta opeteltu, miten tämä pyörii, niin nyt se alkaa pikkuhiljaa sujuu ja rupeaa löytämään uomansa kaikki asiat ja ei muuta kuin puita uuniin vaan.
Se on juurikin näin ja kyllähän tuossa paljon tietysti Tampereella, kun Tampere kasvaa ja kehittyy ja on Suomen kaupungeista se ykkönen, niin myöskin turisteja tulee paljon ja aika paljon käy turistit myöskin hakemaan matkamuistoksi Tapparat kamaa tuosta, niin sehän on hieno juttu.
Joo, ja sitten kaksi puolta vielä siinä Jutskassa. Tämä menestys, mikä on ollut, niin kyllähän se näkyy katukuvassa, että sitä pipoa, lippistä, tarraa, niitä näkee autossa, kaikenlainen mainonta kadun varsilla ja muuta vastaavaa, mutta sitten se toinen puoli, mitä me ei nähdä, kun me ollaan tässä itse Tampereella ja ytimessä, niin, mikä me nähdään sitten taas puhtaasti meidän tilauskannoissa ja muuta vastaavaa, niin Tapparahan on aina ollut koko Suomen joukkue, vaikka aina puhutaan vain Kärpistä, että Kärpät on puolen Suomen joukkue ja IFK on koko Suomen joukkue, mutta Tappara on koko Suomen joukkue ja mä perustan sen siihen, että meidän niin kuin verkkokauppa on kasvanut viimeisten 10 vuoden aikana ihan yhtä lailla kuin kaikki muutkin myyntikanavat ja se todistaa sen, että niitä Tapparan fanituotteita menee joka päivä ihan ympäri Suomen jokaista kolkkaa ja siihen yhdessä se, että kuinka paljon tietysti Tampereelta on muutettu muualle pois sitten tämä itse logo ja sitten tietysti tämä menestys, mikä tulee. Aina tarvitaan sitä urheilullista menestystä, voittamista ja muuta vastaavaa, niin näkyy siinä, että meitä kannatetaan. Ja mä väitän, että kaikkia liigaseuroja ei kannateta ihan joka kolkassa tai että se sitten näkyisi niin, että niiden väriä näkyisi ympäri Suomea.
Joo ja yksi tuommoinen aluehan on, mikä on kultaisen 80-luvun ansio, niin Pohjanmaa. Se on tosi vahva Tappara-alue.
Aivan ehdottomasti kyllä ja sieltähän on nykypäivänä nämä yhteydet ja muuta vastaavaa, kun ollaan tässä keskustassa, niin on niin helppo tulla joka puolelta Suomeen tänne ja niitä on uskomattomissa paikoissa ja totta kai pitää myös muistaa niin päin, että Uudellamaalla, missä on paljon väkeä, tiheästi asutaan ja on eniten Suomen mittakaavassa, niin siellä sitä väkeä, niin uskokaa tai älkää, sitä fanitavaraa menee myös paljon Uudellemaalle.
Kyllä, Pönden ulkopuolella on myöskin kiekkoihmisiä ja Pönden sisällä, siellä Kehä Kolmosenkin sisällä löytyy tapparalaisia. Kaikki tietää, että sitten jos hyvin käy, esimerkiksi viime keväänä, kun mentiin päätyä asti ja tuli Kanadamalja, pysy kotona, niin se kiireen määrä on ihan järjetön, mikä esimerkiksi Sopin puolella löytyy. Niin tietysti sulla on kokemusta näistä mestaruuksista, sä oot ollut monta kokemassa myöskin sieltä puolelta, niin miten paljon tuommoisia varaudutaan etukäteen?
No joo, tästä voisi lähteä lähtökohdan kääntämään niin päin, kun kysyit tuossa, että miten 2003 vuoden jälkeen, niin jos silloin ehdittiin juhliin, niin nyt se on kääntynyt toisinpäin, että lähtee muut juhliin ja itse lähtee hommiin, mutta tämä nykymaailma, nämä kaikki tietokoneet, ohjelmat, systeemit, ei tarvitse painaa enteriä tietyssä kohtaa, kun valmistelut on tehty, niin on tietyllä tavalla helppoa, että päätetään tietysti tuotteet ja tutut toimijat, joilta läheltä Suomesta saadaan niitä ja tehdään kaikki valmiiksi niin enterin taakse, kun se viimeinen summeri soi. Meillä on Tapparassa kokemuksia siitä, kun on viime vuosina voitettu niitä mestaruuksia, niin silloin on painettu sitä enteriä ja se myynti avautuu esimerkiksi siellä verkkokaupassa ja sitten niin näiden luotettavien kotimaisten toimijoiden kanssa, niin jopa joskus meillä on ollut, heti kun ottelu on päättynyt, niin meillä on ollut Nokia-areenan sisäpuolella ja sitten tuossa kivijalkakaupassa joo, esimerkiksi muutama tuhannen lippalakkia niin myynnissä. Ja se ensimmäinen semmoinen konkreettinen hype ja myynti, niin tehdään siinä ihan ensimmäisen viikon kahden aikana. Ja sitten tietysti se koko loppukalenteri vuosi niin on sitä myyntiaikaa. Ja nyt kun näitä on tässä jo ihan muutaman nähnyt itsekin, niin sillä tavalla maailma on muuttunut, jos mennään sinne 17-18 niihin aikoihin, niin siellä on tietysti hävitty myös finaalisarjoja 3-1 tilanteesta, niin on hävitty 4-3 finaalisarja ja sitten vastaavasti voitettu, mutta ne riskit on ollut selkeästi myös hallittuja. Eli silloin on tehty muutamia satoja kappaleita, niitä lippalakkeja valmiiksi ja ennen kaikkea niitä tehdään totta kai ensin organisaatioille, pelaajille ja tämmöisille taustaryhmille, mutta sitten voi ottaa myös tietyllä tavalla hallittuja riskejä siinä kohtaa, kun urheilullisesti johdetaan sarjaa 2-0, mennään 3-1 ja ne toimijat onkin tässä Suomessa, niin on myös kiva sitten sen viimeisen summerin jälkeen, jos näin onnellisesti käy, niin sille kuluttajalle ja kannattajalle niin saada myytäväksi niitä lakkeja heti tuohon käytäville.
Joo, ja jos en ihan väärin muista, niin viime keväänä, kun onnellisesti kävi, niin aika nopeasti syötiin niin sanotusti lippalakit suoraan kädestä.
Kyllä, sitä sai sitten aamuyösti lähteä hakemaan jo seuraavaa kuormaa, että kyllä siinä 3 tunnissa niin yksi pakettiautollinen oltiin myyty jo lippalakkeja, että ne lähti aamuyösti hakemaan sitten jo seuraavaa kuormaa.
Kyllä, mutta jokainen juhlii tavallaan. Sulle se juhliminen oli vähän erilaista. Tai niin kuin ylipäätään täällä, että sehän on niin kuin monesti ajatellaan, että glamouria on, että ollaan Nokia-arenassa, mutta raakaa duuniahan tämä on joka osa-alueella, että työ vaan jatkuu.
No niin kuin sanoit sen tuossa hetki sitten hyvin, että se mikä riitti viime viikolla, niin ei riitä tällä viikolla ja pitää koko ajan parantaa ja kaivaa ne kivet ja kannot. Ja sitten taas tässä fanituotepuolella, niin tässähän valmistaudutaan siihen. Edelleenkään ei ole mikään kiire. Viikon päästä lauantaina ensimmäinen finaalipeli ja ollaan finaalissa ja nyt aletaan valmistautumaan siihen ja siihen on kuitenkin vielä aikaa ja matka.
Se on juurikin näin. Hieno juttu, Mika, että pääsit meidän vieraaksi. Oli kiva jutella ja varmasti olisi tarinaa vielä toisenkin jaksoa ja miksei otettaisi sitten toista. Aina tänne voi tulla. Me ollaan Tuukan kanssa täällä vähintään kerran viikossa aina mikrofoni auki, niin aina saa tulla, jos on jotain uutta, niin tervetuloa.
Kiitos.
Hieno juttu, hei. Pyritään siihen, että tällä viikolla perjantaina saadaan toinen jakso, niin sanottu finaaliennakko, ja tavoite olisi myöskin saada Pelikanssista valmennuksesta joku sinne vieraaksi, mutta katsotaan miten meidän käy, mutta me jatketaan seuraavan jakson parissa. Kiitos kun olit mukana. Tämä oli Kirveskäästi ja muistahan ottaa Kirveskäästi Spotifyssa seurantaan, koska sieltä aina uudet jaksot sitten sulle pamahtaa siihen eetteriin ja älkää myöskään muista olla testaamatta Storytellin 30 päivän ilmaista kokeilujakso uusille asiakkaille. Se löytyy tuolta tekstikentästä, linkki sinne, niin käyhän ottaa se haltuun, mutta tämä on tältä erää tässä, jakso 34 on taputeltu ja me ruvetaan täältä lopettelemaan ja perjantaina jatketaan. Oliko Tuukalla vielä jotain, mitä haluat sanoa?
Ei mitään, oli hieno saada vieraaksi JJ. Kiitoksia.
Kiitos.
Eiköhän lähdetä odottelemaan finaaliin.
Se on juurikin näin. Kiva, että olit mukana. Tämä oli Kirveskäästi.
Kirveskäästi.